Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Vis de dimineață cu Europa Liberă.
Bună seara, doamnelor și domnilor, entuziasmul cu care se succed sărbătorile și conștiinciozitatea mai ales cu care le respectăm îmi îndeamnă încă de pe acum să visez cum cu minte fiind, Moș Nicolae sigur îmi va rezerva și mie o portocală fermecată și o ciocolată care evident nu îngrașă. Mai avem însă de parcurs o săptămână de lucru până atunci. Nimic mai simplu pentru noi, ceva mai complicat însă pentru discuțiile româno-maghiare asupra legii statutului care, conform oficialităților în cauză, sunt estimate să dureze o săptămână. Ziua de 1 decembrie nu a sosit cu la fel de multă bucurie și la Chișinău, unde opoziția a reafirmat intenția de a porni protestele împotriva conducerii comuniste. În Statele Unite nu există noțiunea de alegeri anticipate, dar la 2 ani distanță de alegerile prezidențiale încep deja prospecțiunile de piață. Palinca sau Palinco? Există șanse ca incendiarul produs să nu stârnească totuși un război cu prietenii din Ungaria. În fine, Germania râde de ea însăși. Nemții foști redegiști tocmai își aduc aminte zilele acestea cu ajutorul unui volum de bancuri ce îi făcea să râdă acum 20 de ani. Cu toată seriozitatea, Sorin Faur vă prezintă în continuare primele știri ale zilei. Bună dimineața!
Bună dimineața! Ministerul Muncii și Partenerii Sociali au ajuns la o formă acceptată de comun acord a proiectului noului cod al muncii, astfel încât executivul poate începe săptămâna aceasta demersurile pentru asumarea răspunderii în fața Parlamentului pentru acest act normativ. Ministrul de resort, Marian Sârbu, a caracterizat textul noului proiect normativ privind relațiile de muncă drept unul modern european, un text de justiție socială. La o zi, după ce au criticat modificările aduse de guvern proiectului, partenerii sociali au salutat finalizarea dezbaterilor pe marginea noului act normativ. Discuțiile de duminică au adus clarificarea aspectelor criticate sâmbătă, respectiv modul în care au fost modificate unele articole ale proiectului de cod al muncii. În cadrul reuniunii internaționale pe probleme de mediu desfășurată la Budapesta, premierul român Adrian Năstase a propus elaborarea unei strategii europene comune de prevenire a catastrofelor naturale, în special a inundațiilor. În opinia lui Năstase, recenta devastarea centrului Europei de mari inundații a demonstrat că vulnerabilitatea unei țări în fața dezastrelor naturale nu depinde de nivelul de dezvoltare al acesteia și că proiectele fiecărui stat de a soluționa astfel de probleme trebuie incluse într-un cadru regional și european. Șeful guvernului de la București s-a referit și la un program privind realizarea unui sistem meteorologic național integrat care va beneficia de finanțare internă de 55 de milioane de dolari, precum și la un sistem informațional care va fi constituit din 600 de stații hidrologice și 50 de stații de urmărire a calității apei, valoarea finanțării pentru acest proiect fiind estimată la 45-50 de milioane de dolari. Câteva mii de susținători ai opoziției creștin-democrate din Republica Moldova au redactat o scrisoare deschisă adresată președintelui Statelor Unite, George W. Bush, căruia îi solicită să-l convingă pe președintele moldovean, comunistul Vladimir Voronin, să renunțe la practicile totalitare de suprimare a libertăților democratice. A fost un citat. La 17 decembrie, președintele Republicii Moldova se va deplasa la Washington la invitația lui George Bush. Scrisoarea a fost citită în cadrul unui meeting în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, meeting în care susținătorii opoziției au cerut autorităților comuniste să respecte libertățile cetățenești și normele democratice. Liderii opoziției creștin-democrate au declarat că își rezervă dreptul de a relua protestele în regim non-stop în cazul în care autoritățile nu vor respecta rezoluțiile adunării parlamentare a Consiliului Europei cu privire la funcționarea instituțiilor democratice în Republica Moldova. La Beijing au început cu puțin timp în urmă convorbirile oficiale dintre președintele Chinei, Jiang Zemin, și omologul său rus, Vladimir Putin. Cooperarea bilaterală și regională, combaterea terorismului, criza irachiană și problema arsenalelor nucleare nord-coreene sunt cele mai importante puncte de pe agendă. Jiang Zemin și Vladimir Putin vor semna o declarație comună ce va conține concluziile summitului ruso-chinez de la Beijing, unde Vladimir Putin se va întâlni și cu recent alesul secretar general al Partidului Comunist Chinez, Hu Jintao, care anul viitor va prelua și funcția de președinte, precum și cu mai mulți lideri chinezi de rang înalt. la un an de la perfectarea acordului care a făcut posibilă crearea administrației post-talibană din Afganistan, la Bonn se reunesc liderii afgani împreună cu oficiali și diplomații occidentali într-o conferință consacrată reconstrucției Afganistanului. Între cei care se vor adresa reuniunii se numără șeful administrației tranzitorii de la Kabul, Hamid Karzai, și cancelarul german Gerhard Schröder. Conferința are loc pe fondul menținerii îngrijorărilor legate de securitatea din Afganistan. Cu o zi în urmă, un bombardier american U-52 a intervenit într-o zonă din vestul țării, în provincia Herat, pentru a proteja trupele americane implicate în confruntări cu luptători afgani înarmați. Bombardamentul nu s-a soldat cu victime. În zonă au loc ciocniri între două facțiuni tribale, iar luptele din ultima perioadă s-au soldat cu cel puțin 11 morți. Oficial de la Washington precizează că militarii americani nu sunt implicați în confruntările dintre comandanții locali afgani.
Mulțumesc, Sorin. Vremea deosebit de urâtă poate perturba inclusiv recepționarea programelor noastre. De aceea notați www.europalibera.org, pagina de internet unde puteți accesa știrile, comentariile și analizele Europei Libere și unde puteți intra în contact direct cu vocile dumneavoastră preferate. Nu uitați că și noi așteptăm cu interes comentariile dumneavoastră. Nu vă întrebăm, de exemplu, cum vă simțiți în aceste zile în care temperaturile scăzute sunt asortate cu vânt tăios și lapoviță. Zăpada se orientează spre nord, Moș Nicolae nu este exclus să folosească șenile pentru restul țării. Vremea rea însă pare să nu dureze atât de mult, meteorologii susținând că mijlocul săptămânii ar aduce îmbunătățiri. Deocamdată însă temperaturile maxime sunt în scădere, numai 8 grade astăzi, iar presiunea atmosferică este iar în creștere. Doamnelor și domnilor, premierul român Adrian Năstase și omologul său maghiar Peter Medeși au decis în cadrul discuțiilor purtate săptămâna trecută la Budapesta ca șefii diplomațiilor din cele două țări să poarte timp de o săptămână discuții asupra legii statutului maghiarilor din afara granițelor Ungariei, pentru a găsi o poziție comună asupra acestei legi, având în vedere că propunerile de modificare a textului nu corespund în totalitate observațiilor părții române. Relatează corespondentul nostru la Budapesta, Sandor Pal.
Potrivit unor informații de presă budapestane, cererile părții române vis-a-vis de modificarea legii statutului se află în legătură cu memorandumul Orban-Năstase. Este evident că modificarea legii statutului va influența conținutul memorandumului. În mod concret este vorba de angajarea în Ungaria, de legitimația de aparținător și problema birourilor informative. Măsura în care aceste chestiuni vor fi modificate urmează a fi determinate și precizate de miniștrii de externe ai celor două țări în cursul săptămânii care urmează. Întrucât prin modificările propuse de guvernul Medeși, mare parte a conținutului memorandumului Orban-Năstase a fost inclusă în lege, experții nu exclud nici posibilitatea ca memorandumul să-și piardă rațiunea de a fi. Potrivit unor informații de presă budapestane, partea română nu obiectează nici asupra legitimațiilor de maghiar, nici asupra sprijinului financiar educativ. La Budapesta, premierul Adrian Năstase a recunoscut că legea statutului se aplică deja pe teritoriul României. În schimb, reacționând la acea afirmație a primului ministru român, făcută la Alba Iulia, înaintea vizitei la Budapesta, cum că opinia Bucureștiului este că nu e nevoie de legea statutului, căci aceasta se află la distanță de normele europene și că este discriminativă, Ibolya David, președinta Forumului Democrat Maghiar, partidul minoritar al opoziției, a remis un comunicat Agenției Maghiare de Știri MTI, în care afirmă, citez, afirmația primului ministru român despre legea statutului, apărută în presă, este îngrijorătoare, și sper că se bazează pe o neînțelegere, citat închis. Președinta Forumului Democrat Maghiar cere primului ministru român să cumpănească asupra importanței memorandumului semnat anul trecut în decembrie. Citez, ne aflăm în fața unei cotituri istorice și ar fi tragic dacă acest important proces ar fi acompaniat sau periclitat de fisurarea încrederii reciproce. Nu e voie a conserva rănile istoriei. Acestea trebuie vindecate, atenționează în comunicatul ei președinta Forumului Democrat Maghiar. În același timp, un înalt funcționar al Comisiei Europene a declarat: controversa maghiaro-slovaco-română legată de legea statutului este neașteptată și neplăcută pentru Bruxelles. În ultimele două săptămâni ale tratativelor de aderare la Uniunea Europeană, această dispută este una nefericită. Poate ar fi mai bine dacă Parlamentul maghiar ar dezbate modificarea legii statutului în cursul lunii ianuarie anul viitor, a afirmat presei budapestane un înalt funcționar al Comisiei Europene care a ținut să-și păstreze anonimatul. De la Budapesta, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Sándor Pál.
În ciuda relațiilor noi dintre Ungaria și România, despre care vorbea ieri la Budapesta premierul Adrian Năstase, este posibil ca aceste două țări să aibă curând o dispută legată de populara țuică, numită în Ardeal exact așa, țuică, iar dincolo de Carpați, în mod paradoxal, pălincă, o românizare a ungurescului palinca. Disputa poate fi însă evitată, ne spune negociatorul șef cu Uniunea Europeană, Vasile Pușcaș, dacă producătorii români își vor clarifica rapid strategiile de piață și vor prezenta Ministerului Agriculturii de la București o listă cu produsele tradiționale pe care consideră că le pot comercializa pe piața Uniunii. Despre ce este vorba, aflăm de la Arașe Tilici.
În perioada următoare, Ministerul Agriculturii va definitiva împreună cu producătorii lista produselor tradiționale pentru care România cere protejare și comercializare pe piața Uniunii Europene, a declarat în cadrul unei conferințe de presă negociatorul șef al României pentru Uniunea Europeană, Vasile Pușcaș. Negociatorul șef a reamintit că în 2001, cu ocazia redactării documentului de poziție pentru tratativele cu Uniunea Europeană, în această listă figurau deja protejarea denumirii și a modului de fabricație pentru produse cum ar fi brânzeturile afumate, nasal și brădet. Referindu-se la situația produsului palincă, Pușcaș a spus că a primit semnale pozitive de la Bruxelles în ceea ce privește posibilitatea ca firmele românești să vândă acest produs pe piața Uniunii Europene. Producătorii trebuie să ne ofere argumente pentru negociere, de la rețete specifice de producție, cantități realizate la piața de desfacere și exporturi, mai spune negociatorul șef. România va începe negocierea în domeniul protejării produselor tradiționale în cursul anului 2003. Patronatul din industria alcoolului, Garant, a protestat față de solicitarea Ungariei de a obține exclusivitatea pe piața Uniunii Europene pentru folosirea denumirii palinca pentru băuturile alcoolice spirtoase și distilate obținute din fructe, anunțând că va acționa în instanță organismele europene în cazul în care vor acorda privilegii nejustificate economic și juridic Ungariei. Noțiunea de palincă, folosită pentru toate băuturile alcoolice din fructe, struguri sau cele spirtoase și distilate, este o denumire comercială utilizată în spațiul fostului Imperiu Austro-Ungar și nu un produs cu denumire de origine, a declarat la rândul său ministrul agriculturii Ilie Sârbu. Denumirea este utilizată în toate statele din această zonă geografică și niciunul dintre aceste state nu poate să-și aroge dreptul de exclusivitate pentru acest produs, a apreciat ministrul agriculturii. La rândul său, premierul Adrian Năstase a solicitat ministerelor de resort să analizeze problemele apărute între autoritățile române și ungare ca urmare a dorinței părții ungare de a licenția palinca și să propună guvernului soluții de rezolvare a situației. Oficiul de stat pentru invenții și mărci, OSIM, susține că, pe baza legislației naționale și internaționale, palinca este considerată o denumire generică, liberă, care poate fi utilizată de diferiți producători din mai multe țări. Palinca denumește o băutură alcoolică obținută din fructe prin dubla distilare a alcoolului. Arașe Pilici, Radio Europa Liberă, București.
Câteva mii de susținători ai opoziției creștin-democrate din Republica Moldova au participat ieri la un miting în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, cerând autorităților comuniste să respecte libertățile cetățenești și normele democratice. Participanții la miting au salutat extinderea NATO până la Prut și au cerut Federației Ruse să își retragă trupele și armamentul din regiunea estică a Republicii Moldova. Cu mai multe detalii din Chișinău, Alexandru Eftode.
Susținătorii opoziției creștin-democrate și-au exprimat disponibilitatea de a relua acțiunile de protest anticomuniste în regim neîntrerupt, în cazul în care autoritățile nu se vor conforma rezoluțiilor adunării parlamentare a Consiliului Europei cu privire la funcționarea instituțiilor democratice în Republica Moldova. Iată un fragment din declarația adoptată la reuniunea de astăzi, enunțată de deputatul creștin-democrat Ștefan Secăreanu.
Suntem hotărâți să reluăm acțiunile de protest non-stop pentru a stăvili distrugerea statului de drept și pentru a impune respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova.
Participanții la manifestația organizată de opoziția creștin-democrată purtau drapele tricolor, drapelele Uniunii Europene și NATO, precum și drapelul Statelor Unite ale Americii. Ei au adoptat o rezoluție prin care salută extinderea NATO și se pronunță pentru aderarea Republicii Moldova la Alianța Nord-Atlantică. De asemenea, ei au adresat o scrisoare deschisă președintelui Statelor Unite ale Americii, George W. Bush, prin care îi solicită ca la apropiata întrevedere cu șeful statului moldovean, Vladimir Voronin, să-l convingă pe acesta, cităm, să renunțe la practicile totalitare de suprimare a libertăților democratice. Liderul opoziției creștin-democrate, Iurie Roșca, a dat citire acestei scrisori, din care vă propunem un mic fragment.
Facem apel către dumneavoastră ca în calitatea pe care o aveți de președinte al Statelor Unite ale Americii, țară care întotdeauna a apărat valorile democratice și drepturile omului, să faceți uz de întreaga dumneavoastră autoritate pentru a-l determina pe președintele Voronin să renunțe la practicile totalitare de suprimare a libertăților democratice.
Participanții la reuniunea de astăzi au adoptat și o declarație cu privire la semnificația zilei de 1 decembrie 1918, în care se spune că Republica Moldova este un al doilea stat românesc, unde populația majoritară este supusă de către actualele autorități comuniste unui proces de rusificare. Din Chișinău, Alexandru Ieftode, Radio Europa Liberă.
Într-un moment în care capitalul electoral al președintelui George W. Bush este la cele mai înalte cote și alegerile sunt la 2 ani distanță, apare pe scena politică americană un candidat la prezidențiale. Cu mai multe detalii din Washington, Valeriu Sela.
Deși alegerile prezidențiale din Statele Unite vor fi doar peste circa 2 ani și conceptul de anticipate nu există în vocabularul politic, iată că o primă personalitate și-a anunțat intenția de a candida. Este vorba despre senatorul democrat de Massachusetts, John Kerry, care a format un comitet exploratoriu, primul pas în direcția unei candidaturi pentru Casa Albă. Cu alte cuvinte, senatorul și-a propus să testeze piața electorală acum, după ce republicanii au obținut o victorie în alegerile legislative din urmă cu o lună și în condițiile în care popularitatea președintelui Bush se află la cote extrem de ridicate. Care este miza unui asemenea comitet explorator? Așa cum senatorul Kerry a spus, este vorba nu doar despre o estimare de popularitate, dar mai ales de capacitatea unui candidat sau altul de a aduna suficiente fonduri de campanie. Asta cu toate că, în cazul particular al domnului Kerry, banii nu vor fi probabil o problemă pentru că senatorul este foarte bogat. Dar să vedem care este situația în cele două tabere acum, cu aproape 2 ani înainte de scrutinul prezidențial. La republican, identitatea candidatului nu este un mister. Președintele s-a arătat a fi un politician redutabil, reușind performanța extrem de rară de a aduce partidului său controlul ambelor camere ale Congresului după numai 2 ani de guvernare. La democrați, apele sunt ceva mai tulburi, după înfrângerea electorală recentă și în absența unei conduceri clare. Recente sondaje de opinie au dat la iveală că majoritatea covârșitoare a electoratului democrat consideră că Al Gore, candidatul din 2000, ar trebui să rejoace finala cu George Bush. După cum vă reamintiți, ultimele alegeri au fost marcate de controverse, George Bush câștigând votul pe electori în conformitate cu sistemul în vigoare, în timp ce Al Gore a obținut cel mai mare număr de voturi pe ansamblul serii. Controversa a fost accentuată atunci și de faptul că decizia finală, care a pus capăt numărătorii voturilor în statul Florida, a aparținut Tribunalului Suprem. Imediat după alegeri, Al Gore a fost practic absent în viața politică, revenirea producându-se treptat în ultimele luni, când fostul vicepreședinte a lansat o carte scrisă împreună cu soția lui Tipper. În contextul lansării respective, domnul Gore a criticat aspru mai ales politica economică a administrației republicane, dar și ceea ce a caracterizat drept ineficacitatea campaniei antiteroriste. Al Gore nu și-a declarat public candidatura, dar experții consideră că o va face cât de curând. motivul pentru care politicienii americani cu astfel de aspirații își anunță intențiile atât de vreme are de-a face cu dificultatea unei astfel de campanii. Un anunț timpuriu oferă candidatului posibilitatea de a solicita sprijin financiar și de a asambla o echipă de campanie de primă mână. În privința lui Al Gore, se constată o situație interesantă. La nivelul conducerii Partidului Democrat există mult scepticism, domnul Gore fiind învinuit că ar fi condus o campanie slabă cu 2 ani în urmă. Acele voci susțin că în 2000, în condițiile de prosperitate și pace existente la vremea respectivă, vicepreședintelui i-ar fi trebuit să-i fie ușor să câștige alegerile, ceea ce, după cum știți, nu s-a întâmplat. La nivelul electoratului însă, așa cum spuneam mai devreme, se dorește rejucarea finalei. Niciunul dintre contracandidații potențiali ai domnului Gore nu a obținut în sondajul respectiv mai mult de 10%. Pare deci, la prima vedere, că fostul vicepreședinte ar putea avea o sarcină ușoară în preliminarii. Și mai există și un alt calcul, susțin experții. Dacă circumstanțele politice nu se modifică dramatic, candidatul care îl va înfrunta pe domnul Bush are misiune extrem de dificilă și nu se știe în ce măsură unele dintre piesele grele ale democraților ar fi dispuse să-și riște viitorul politic, înscriindu-se într-o cursă cu șanse mici de câștig.
Radio Europa Liberă.
Este ora 6:21, afară este frig și nu sunt șanse să ne încălzim curând. Ar putea ajuta ca în fiecare luni cele 6 minute de muzică propuse și astăzi de colegul meu, Lucian Ștefănescu.
Jumătate țigan, jumătate mauritan, care călătorește din India spre Andalusia trecând prin Mediterana. Cu toate acestea, basul nu e un instrument tradițional și nici unul oriental. Dar feluritele modalități de a cânta la bas, pizzicato sau conarco, par să arate că el se simte bine în vecinătatea anumitor instrumente din lumea orientală. Aceste cuvinte aparțin, doamnelor și domnilor, contrabasistului francez René Garcia Fons și apar pe coperta albumului Oriental Bass. O muzică globală, deci, care datorează parte din puterea și flexibilitatea stilistică improvizației de jazz. Dar nu e vorba numai de jazz, ci, așa cum observă un cronicar muzical de la Amazon.com, de o adevărată panoplie de sunete specifice teritoriilor pe care basul visat de Garcia Fons le străbate pentru a ajunge din India în sudul fantastic al Spaniei. Antonio García Fons are așadar obsesia călătoriilor, iar muzica sa e un itinerariu, o aventură a unor vieți imaginare care s-au întâmplat în răsărit și în apus. În această aventură, spune interpretul pe coperta unui alt album intitulat Nu întâmplător navigatore, contrabasul este personificarea unei voci cu mai multe hașururi, o voce a unei ființe în tranziție care se înmănunchează cu alte voci pentru a participa la ceea ce García Fons speră să fie un omagiu adus tuturor acelora care i-au călăuzit pe oameni spre lumină.
Fantastic al Spaniei, în sudul odată în viață miraculos al României, navigator Neculai Constantin Munteanu.
Nu mai e un secret pentru nimeni, festivitățile pentru primirea României în NATO, care au culminat cu scurta vizită la București a președintelui american George Bush, au stat sub semnul proniei cerești. Dacă politicienii nu prea ostenesc să facă ce trebuie făcut, pentru o dată Dumnezeu însuși a fost cu noi și ne-a dat un semn dătător de speranță. Ploaia mocănească care a muiat bine de tot pesediști cu duli culozinși pe care scria PSD ne bagă în NATO, costume populare, costume armane ale puterii și mai modeste ale opoziției, sutane, uniforme, steaguri și umbrele cu sigla NATO, exact când a început să vorbească președintele american, cerul s-a mai luminat, iar peste Palatul Republicii, fost regal, a apărut un splendid și dătător de speranță curcubeu. A apărut curcubeul, Dumnezeu ne zâmbește, a constatat președintele american, lucru cu care a fost de acord toată suflarea din piață, bine înmuiată, inclusiv atei declarați ca Ion Iliescu sau credincioși evlavioși ca Emil Constantinescu. Apoi lucrurile au intrat în normal, iar politicienii și-au revenit și au revenit la treabă. Adrian Năstase vrea alegeri anticipate, iar Dan Iosef nu le vrea, dar deloc, drept care a și pus de o manifestație în fața sediului PDSR. Așadar, când să revenim și noi la normal, hop, o altă întâmplare ieșită din comun, pe care multă lume o consideră tot un semn de sus. La doi pași de locul unde s-a petrecut minunea cu curcubeul, s-a prăbușit tribuna Senatului, aia de la care vorbesc aleșii neamului. Prăbușit e un fel de a spune, zgomotul a fost atât de mare că a trezit în moțăială o sală plictisită la culme de declarațiile politice și de dezbaterile la legea taximetriei. Reprezentanții puterii și senatorii din primele rânduri erau cât pe țesuia la picior, noroc cu Pavel Abraham, care cu instinctele lui de copoi s-a repezit să adune de pe jos ce mai era de adunat și cu decanul de vârstă al senatorului Ionescu Chintus, care a strâns cioburile paharului cu care își dreg vocea aleșii nației. Oratorul, tocmai aflat la tribună, un liberal, a glumit zicând că prăbușirea ar semnifica fragilitatea actualei puteri, exprimându-și totuși speranța că n-a fost vorba de un atentat la adresa opoziției. Acum, sigur, s-ar putea spune că și cioburile aduc noroc, însă de aici și până la minune e cale cam lungă. Minune ar fi fost dacă s-ar fi prăbușit și tavanul senatului, însă n-avem și noi norocul ăsta. Rămâne să ne consolăm cu curcubeul.
Alina Ioan Dimitriu și Sorin Faur, sperăm să începeți alături de noi o săptămână nemaipomenită. Până mâine dimineață, din partea noastră, toate bune!